A jsme live, Vašku. Teda nejsme
jo,
live.
Jsme live, jo.
Jsme on record.
My jsme offline.
My jsme offline, my nejedeme online. Tak odvážně ještě nejsme. A třeba k tomu časem dospějeme.
No tak my býváme sem tam online.
Minulý týden jsme byli online v Bukurešti, což nám nabouralo tu běžnou běžný line-up. Sice jsem původně myslel, že to stihneme nahrát tam, ale nakonec se nezadařilo. A takže se vracíme opět po trochu delší pauze. Začneme s Observerem 17 a pak ještě se snad dostaneme tento týden i k té 18, kterou jsme rozesílali dneska ráno. Vašku, co jsi vybral ty?
No kolik jsme samozřejmě utráceli za veřejný cloud, nebo kolik budeme utrácet? V Insideu jsou detailní čísla, jaký jsou predikce a kolik budeme utrácet v roce 2023 a celosvětové výdaje koncových uživatelů. A myslím si, že jsou hrozně pěkný právě ty grafy, které ukazují, kolik budeme utrácet v roce 2023-2024 za jednotlivý typy cloudových služeb.
Jsou to hezká čísla, protože to hezky roste. 30% je tam typická sazba růstová, meziroční, minimálně někdy do roku 2026, to odhadují analytici takhle.
Já když jsem se právě díval ještě na forecasty vůbec cloudu, ještě když vyšla ta čísla, tak IAS je pořád někde, myslím, že 31% letos a až do roku 2025 nebo 6, teďkon si to zrovna nepamatuju, do roku 2026, tak průměrný roční růst je pořád někde 27%.
Ano.
Mě to překvapuje.
U nás na lokálním trochu to též, to platí nejen globálně, ale i v Česku.
Mě to hrozně překvapuje. Já si myslím, že ten globální trh, nebo když bychom se dívali na Ameriku, tak jsou přece jenom trošku dál. A teď se teprve dostáváme do nějakých, i v Čechách, do nějakých otáček, kdy přecházíme na cloud. Takže rozhodně ten růst, predikce, přesunutí do IAS a všech souvisejících služeb je obrovský. Co mě teda překvapilo, je i velký růst desktop as a service.
Tohle je něco, co já jsem jako v desetiletí snad čekal. Pamatuju se, jak jsem se o tom bavil někdy v roce 2007 nebo 2008 s lidmi z Citrixu a z VMware a říkal jsem, kdy to bude. A i analytici Gartneru tehdy, to jsem ještě v Gartneru nebyl, to jsem dělal v IDG, tak ti byli velice optimističtí a čekali, že to bude rychle nahoru. A vlastně až teď se to před pár lety začalo nějak opravdu seriózně probouzet tenhle segment.
Já si myslím, že všichni jsme zažili vždycky virtuální mašinu a jak se připojuje, že jo, přes Citrix nebo výjimka a jak se lidi starali o ty správné image a měli to vždycky někde na nějakých svých privátních farmách. A vždycky to bylo pomalý, vždycky se na to nadávalo, vždycky se říkalo, jak je to hrozný a lidi to neradi používali. Já musím přiznat, že teď používám desktop as a service a fakt to není špatný.
Používáš desktop as a service?
Jo, od Gartneru. Na tom svým slavným Macu, který jsem si koupil jako privátní, tak tam používám desktop as a service na přístup do Gartnerovských interních systémů.
Já taky občas používám, funguje to. Mně teda trošku je líto, já jsem vždycky si představil, že ten desktop as a service bude prostě to, že mě někde pořád v cloudu poběží desktop, který si nechám pěkně rozpracovaný, otevřený. Z libovolného zařízení se k němu prostě připojím, když budu potřebovat. A takhle to úplně teda v těch korporátních prostředích nefunguje. Tam
je zase jako, o tom nastavení, víš.
To ale už jako se to zavřít, vyčistit, zresetovat. Ne, ideálně každý dvě hodiny.
Mě tam zůstává, jako odhlásí se, ale zase, když se přihlásím, tak mi tam prostě nějaké věci zůstávají vyset.
No, každopádně musím říct, že zhruba v době, kdy se to začalo rozjíždět, tak jsem potom přestal toužit, tak nějak jako se musím přiznat. Ale zkusím to znovu. Teda
no já musím přiznat, že mi to teda umožňuje dělat spoustu věcí.
A to, teda máš, to je proto, že máš Mac.
No, já to používám i teda na iPadu. Používal jsem to teda i na svých privátních zase Windowsech. A fungovalo to tam taky pěkně. A na tom Macu je to jenom jednodušší, jak se přepíná mezi různýma desktopama, že jo, na tom trackpadu, jak si šoupneš. Ale
je fakt, že výhoda desktop as a service je, že když máte nějaké přísné korporátní politiky, což třeba Gartner asi nemá ty nejpřísnější, ale rozhodně to je poměrně omezující, tak můžete ten notebook, pokud na něm používáte tedy nějaký základní operační systém jiný než ten korporátní a k tomu ten desktop as a service, tak můžete použít třeba k tomu, abyste si na tom otevřeli nějakou prezentaci na flashce a podobně, což normálně na tom počítači s vázaným firmní politikou nelze. Takže je to cesta, jak žít plnohodnotný život s mobilním zařízením a zároveň být compliant.
Ano, a o tom to je.
O tom to je. Takže to je ta podstatná message k desktopu as a service. Pojďme dál. Mě zaujalo z česko-mezinárodního prostředí, že Cisco vstoupí do české společnosti Smartlook. Já jsem ji teda doposud příliš neznal, která dělá řešení RUM, Real User Monitoring. Je to tedy hlavně pro oblast webových a mobilních aplikací a Cisco chce takhle posílit App Dynamics řešení. Cisco poměrně často hledá na českém trhu nějaké akvizice, mám ten pocit.
Asi jsme šikovní, nebo tady mají šikovní skauty, který hledají talenty.
No a to podstatnější je, že Cetin chce koupit Nate.cz, poměrně významného českého hráče vysokorychlostního připojení. Nate.cz se specializuje na optickou infrastrukturu pro asi víc než 500 000 domácností v několika regionech České republiky a má také 3 datová centra.
Takže zase akorát se zvětší podíl Cetinu. Já se přiznám, že já mám na ten internet jako to, jak člověk kde bydlí a co má k dispozici. Že? Kdybych tam měl tak minimálně 100 megabitů, tak jsem si spokojený. Ale to, že tam mám pořád těch 50 a bonding je neskutečný problém vůbec jako o něm přemýšlet. Tak je vždycky takový ty akvizice a reklamy, které na mě všude vyskakují, mějte rychlejší internet akorát, tak rozčilujou.
Co jsi vybral ty?
Já jsem vybral, že Silver Lake, investiční společnost, plánuje koupit německou softwarovou firmu Software AG, což si myslím, že je jedna z velkých stálic, anebo už dlouho existující firma, která vždycky fungovala na softwarovém trhu.
Legacy softwarová firma.
Ano.
to je velká akvizice, ano, za 2,2 miliardy dolarů.
A tržby společnosti IBM se zvýšily meziročně o 0,4%. Neklesly, zvýšily se.
A předčili očekávání analytiků, bych zdůraznil.
Tak se objevila zpráva, která teď tady není zaznamenaná, ale že IBM plánuje propouštět spoustu lidí kvůli aplikaci AI.
Mm-hmm. Jako, že je nebudou potřeba?
Mm-hmm. Že bude programovat někdo jiný, patenty asi bude vymýšlet.
A jak je to teda s tím narativem, že AI nám jenom zvýší produktivitu a všichni budeme šťastnější a veselější?
No, určitě si najdou zaměstnání někde.
Dobře, mě zaujalo, že Intel prodal svoji divizi x86 serverů. Já jsem mu té zprávě připisoval, že možná jste o ní ani nevěděli. Já jsem na to teda taky trochu pozapomněl, že něco takového vůbec mají. Kupuje to tajvanský Mitek, což možná si vzpomenete, to je třeba výrobce, ale navigací Mio, tak mimo jiné tak poměrně rozkročená firma. A Intel také oznámil, že ustupuje od dřívějších plánů vyvíjet speciální ASIC čipy pro těžbu kryptoměn. Takže krypto asi netáhne tak, jak táhlo v době, kdy se na tom dalo vydělat dost peněz těžbou na GPUčkách a na
ASIC. No my totiž na všechno nemáme dost místa v novinových zprávách, takže musíš si vybrat buď AI nebo krypto. Skutečně ani ta energie nebude, že jo? Protože to, co spotřebuje, nebo co spotřebovali kryptoměny a teď spotřebuje AI, na to taky není ten výkon zrovna přebytečný.
Jasně. No, pardon, mě tady teďka cinkal, protože se rozesíl obsah, tak mě tady cinkal počítač a notebook, tak to asi bude v záznamu, za to se všem omlouvám.
Tak to vidíte, když se rozesíl obsah, aspoň vidíte, kolik to má předplatitelů.
Nepředvídeně jsem zapomněl stlumit, takže pardon. Pojďme zpátky k těm novinkám. Když jsi mluvil o AI a o nákladech, to bylo až v tom dalším týdnu, já to zmíním už teďka. Provoz ChatGPT stojí, tuším, 700 tisíc dolarů denně.
Jenom? To jsem myslel, že víc.
No ale jenom provoz, ne učení, že jo?
Jo, provoz, jako jsou učení, ne?
Teď myslí srovnání k tomu bylo, že pokud by třeba tyhle ty AI vyhledávače měly plně nahradit Google, tak by to potřebovalo provozně několik milionů specializovaných GPUček. Takže to je ta energetická náročnost, o které mluvili analytici, nám to přišlo možná až přehnané před půl rokem a teď vidíme, že měli v celku pravdu, jak se tak často stává.
Což teda, jako když jsi zmínil Google a nahrazení toho prohlížeče. Já vím, že tady byla nějaká, ano, tady je ta zpráva. Samsung oznámil, že zvažuje nastavit na svých zařízeních jako základní typ vyhledávače Bing s funkcemi AI na místo Google. Hmm. To je dost, jako, to je dost velký rýpnutí.
Ano, ano.
Samsungy jedou na Androidu od Google, vyhledávač budou mít od Bingu.
Myslím si, že v Google tohle to úplně nespolkli jako jednoduše. Byť jde zatím jenom o úvahy. No, když jsme hovořili o AI, zajímavá věc je u Redditu. To je někdy se o něm hovoří jako takové té opomínané nebo zapomenuté sociální síti, která má sice méně uživatelů než ty slavné, ale má spoustu obsahu. Zajímavého i nezajímavého. A Reddit oznámil, že začne spoplatňovat své API pro přístup k obsahu, zejména velkým firmám, jako je právě OpenAI a další. A podobnému kroku se chystá také Stack, který spoplatní portál od poloviny roku Stack Overflow, protože má nějakých 50 milionů otázek a odpovědí pro oblast programování a podobně. Takže opět i tam by velcí hráči na tom poli AI měli platit za přístup k tomuhle, protože to jsou ty hodnotné informace, na kterých se ty modely velké jazykové učí. Jak programovat, jak řešit různé problémy, jak odpovídat na různé dotazy.
Já si myslím, že vůbec takový to podhoubí AI, teď nemluvím o tom, ale skutečně to, jak se budou všechny engine nebo všechny ty interfejsy, které tam budou existovat, to bude hrozný biznis. Biznis, který bude v podstatě jak nakrmit AI a jak jí to všechno naučit.
Pojďme od AI dál, i když samozřejmě každý týden se tady v tom děje něco zajímavého, takže my zatím držíme speciální sekci, kam shromažďujeme ty relevantní zprávičky. Pojďme k legislativním tématům například. Mě zaujalo, že Evropský parlament s velkou převahou schválil pravidla pro kryptoaktiva MiCA, Markets in Crypto Assets. To je poměrně zásadní regulace, která by měla vstoupit v platnost v polovině příštího roku, čili zatím ještě nějaký čas na přípravu. Já na to nejsem expert, takže doporučuji třeba číst Karla Wolfa, který o tom píše například na Lupě, on taky píše pro Forbes, ale tam píše o všem možném i dalším. Takže doporučuji se na to podívat u nějakých autorů, kteří se tomu věnují. Máš nějaká kryptoaktiva, Vašku?
Ne, nemám. Teda pokud je nemám tak zakryptovaný, že ani nevím, ale ne, fakt nemám. Já se přiznám, že jsem tady v tom hodně velký skeptik. No, nikdy jsem na to nenaskočil. Každopádně, myslím si, že já nevím, kdy se objevily kryptoměny.
2009 startoval Bitcoin, 2008 to už bylo manifesto.
To jsem myslel, že to bylo ještě dřív,
Ne. Já vždycky říkám, že my jsme měli tu smůlu, že jsme si prošli všemi těmi experimenty typu set at home a folding at home a podobně. A tak když přišlo těžení kryptoměn, tak jsme si řekli, a to je další kravina, která Jasně. určitě přejde. Takže jsme netěžili třeba s kolegy tehdy.
To je pravda, no. Ale rozhodně já se jenom počítám, jak dlouho trvalo té Evropské unii, než zareagovala. A nebo jak vůbec zareagovali ostatní. Jo? To se vezmi, že to je to Evropská unie, ale myslím si, že ČNB s nějakou regulací nebo ministerstvo financí nezareagovali vůbec, ne?
Já myslím, že ne, že jako možná reagovali nebo jako nějak se k tomu vyjadřovali, že se k tomu nebudou vyjadřovat, nebo že to není jejich záležitost. Už dříve, ono přece jenom ten první jako byl na zájmu o Bitcoin, přišlo někdy 2014, tuším to bylo. To bylo hlavně v souvislosti s těmi Silk Road a s těmi různými černými tržišti internetu.
14 let trvá, než někdo zareaguje.
Je to těch 9-10 let, kdy se opravdu ty kryptoměny začaly používat. Kdy to přestalo být úplně jako
obskurní a stalo se kvalitní, protože to bude ve finále 15 let. A fakticky je to o tom, že ty lidi musí o tom přemýšlet, když ty technologie vznikají, anebo když se o nich přemýšlí, tak by měl už někdo přemýšlet o tom, že jak se to bude, jestli to neporušuje nějaký zákony, nebo jestli to nemůže narušit, dejme tomu nějakou rovnováhu. Ne, že bych chtěl všechno regulovat, ale myslím si, že to jsou věci, které prostě budou nějakým způsobem. Je to asi stejné, jako kdyby dneska sekuritáci neuvažovali, že budou kvantový počítače a čím to vlastně nahradí, že jo, všechny ty šifry. Je to o tom, jako kdyby jsme nepředpokládali, že dneska ráno vyjde slunce. A to jsou věci, na které se lidi musí dívat a musí prostě na ně reagovat. Kdyby, takže jenom jsem chtěl říct, jak budou, jestli budou někdy regulovaný ty sociální sítě. A třeba to AI, který teda Itálie už zase povolila, že? Protože splnili povinnosti na prokázání věku uživatele. Ale bude to někdy regulovaný?
Já nevím, já si myslím, že digitální hospody, volgo sociální sítě, že to je společenský problém, který nevím, jestli jde vůbec nějak jako rozumným způsobem uregulovat, tak aby to bylo prospěšný. Myslím si, že AI regulaci určitě nějakou bude potřebovat, protože tam opravdu mi přijde platný ten argument, že budeme mít, zejména v případě té všeobecné AI, té silné AI, opravdu jenom jeden pokus, aby se nám to podařilo správně to zvládnout. Když se nám to nepodaří, bude to prostě velký problém, možná existenciální. Co se týče kryptoměn, tam si myslím, že máš pravdu, že ten klíčový moment regulační už proběhl byl prošvihnut. Bylo to někdy kolem roku 2016, 2017, 2018. To bylo v době, kdy se objevilo spoustu vedle Bitcoinu a Etherea, spoustu obskurních kryptoměn, spoustu podvodů kolem krypto, kolem ICO, Initial Coin Offerings a tak. A tehdy ta regulace asi opravdu chyběla, nebo nějaký dohled nejvíc, tehdy se objevily ty prodavači hrnců v kryptu. Takže tam to asi bylo ten klíčový moment, kdy se to prošvihlo trochu. Na druhou stranu, já osobně jsem vždycky byl hlavně toho názoru, že myšlenka kryptoměn není špatná. Já trochu mám rád i to možnost nějaké alternativy k tomu centralizovanému systému a nějaké možnosti jako nezávislosti na mainstreamu, ale byl jsem toho názoru, že to bude fungovat jenom do chvíli, než se to prostě zakáže. Že ve chvíli, kdy se zakáže konverze na fiat, nebo extrémně zkomplikuje, což už dneska v podstatě platí, tak ten zájem o kryptoměny postupně prostě uvadne a přejdou do zapomnění. Za mě bohužel.
Pojďme dál.
Na druhou stranu budeme tady mít digitální měny centrální bank. To bude jiná zábava.
No, ale to je něco jiného.
Je to taky děsivý, jenom jinak.
A to mě fakt nevadí.
Tak, vybral jsi ještě něco zajímavého?
Slovenská národná knižnice zprovozněla portál Dikta, takže přístup tam, pokud budete registrovaní, tak je to, tak se tam můžete přihlásit a půjčovat si více než 1 000 000 autorsky volných děl a služba je dostupná samozřejmě všem z celé Evropské unie. Já takovýhle služby mám hrozně rád a vždycky, když zabrousím někde na nějakou knihovnu a vidím, co tam je za poklady, jako že se tam můžeš přečíst všechno digitálně, tak je to fakt.
Klasika je Gutenberg, ale je toho samozřejmě dneska mnohem, mnohem víc. Gutenberg byl tuším jeden z prvních nebo první. Tak já už jenom zmíním nějaké z webinářů, které teď už jsou tady on demand, už ta premiéra u nich proběhla. Mně přišel zajímavý webinář Ptejte se expertů, dopad generativní AI, jako je ChatGPT na business a na to, co děláte. Tak ten zkuste najít. Jmenuje se anglicky Ask the Experts, the Impact of Generative AI, such as ChatGPT. A možná ještě jeden zajímavý strategie pro exekutivu, jak růst v době ekonomické nejistoty, C-suite strategies to drive growth amid economic uncertainties, který taky si myslím, že bude zajímat spoustu lidí.
Mě teda vždycky se přivede do rozpaku, já už jsem se o tom tady nikdy zmiňoval, ale je tam webinář Připravte se na post digitální státní správu 28.4. v 17 hodin.
Byl, pardon,
tak teda bude, byl seminář Připravte se na post digitální správu. Můžete se tady na něm kouknout i offline on demand, kde teda povídá Andrea Di Maio, což je jeden z vedoucích analytiků na státní správu. A já když jenom vidím to post digitální státní správu, tak si říkám, jestli bychom teda, jak on se dělá v legraci, ale jestli bychom neměli přeskočit tu digitalizaci a být rovnou ty post digitální.
Mně to připomněl jeden krásný vtip od pana Renčína, jak ten pán kloní hlavu k těm kolegům a říká, Vlak se moderní elektronikou nám ujel, teď ale slyším vlak s pazhorkama.
To je smutný, ale... Ale mě to fakt... je to smutný, no. No tak... dočkáme se e-dokladovky, nebo jak tomu... Jak se tomu
já myslím, že nakonec se dočkáme všeho a že i ta státní správa bude hodně digitalizována. Já bych jenom byl rád, aby to bylo ku prospěchu nejen úředníků a státu, ale i občanů. Já samozřejmě vnímám to, že jako i ty datovky ve finále ti můžou ušetřit spoustu času. Vždycky se ale bojím, aby ho zase neubírali jiným způsobem ty digitální technologie. Aby to, že ten občan je, to, že je stát blíže občanovi, není problém. Ale někdy je problém, když je ten občan příliš blízko státu.
Já tě chápu, ale já si myslím, že máme teďka jenom mě to vlastně blesklo, že my vlastně máme skutečně úplně jiný problém. Jo? Vždycky, když si čtu ty rozhovory, jak stát bude pomáhat těm lidem, aby všechny informace měly na jednom místě a všechno našli. A ani jedna zmínka, že tu státní správu zefektivníme, že ty lidi tam nejsou skutečně potřeba, že nám chybějí lidi někde na jiných místech a všichni hledají zoufale teda lidi, aby nabrali na nějaký pozice. A když se na to koukneš ještě z toho, jak nám překvapivě rostou vždycky ty rozpočty a ty schodky rozpočtu. A to, že teďko může možná tak přijít akorát, že se zase zeškrtají rozpočty plošně, což bude znamenat i na to IT, u těch nebohých ministerstvech, kde už jsou takhle, jedou v podstatě na dřeň s počtami lidí a tak. A teďko nevidím jako to světlo na konci tunelu v tom, že nás čekají rozpočtové škrty. A nikdo neřekne, že zavedeme digitalizaci státní správy a tím ušetříme.
No, to ne, to neřekne, no.
Divný, ne?
Já nevím, já vždycky se vracím k tomu, že prostě já bych aspoň čekal, že to bude srozumitelný, jednoduchý, když je to digitální. Tak jako vždycky většina těch komerčních digitálních služeb na tomhle, těch úspěšných na tomhle jako vlastně je postavena. Že to je jednoduchý, srozumitelný. Proč lidi začali používat iPhone? No, protože všem bylo jasný, jak se to používá. Když podat elektronické daňové přiznání na portál finanční správy a nechme stranou, že ho můžeš podávat i někde jinde určitě elektronicky, tak máš na výběr 3, 4, 5 způsobů, jak ho elektronicky podat, který z nich je správný. Je správné podat ho, stáhnout si ten XML soubor a poslat ho datovou schránkou. Nebo je správné poslat ho z toho portálu finanční správy a podepsat ho datovou schránkou. Nebo je správné poslat ho z portálu finanční správy a podepsat ho digitální identitou. Nebo je správné poslat ho z portálu finanční správy a nechat si vytisknout formulář, podepsat ho a ten odnést potom na generální finanční ředitelství například. Jako, promiň, ale já jsem poslal svoje daňové přiznání elektronicky a nejsem si jistý, jestli správně.
Já bych se omluvil zase za naše litany na státní správu, protože tohle to nám asi nepomůže. Ale skutečně, když digitalizujeme, tak když já se použiju Gartnerovský benchmark, tak je to o tom, že buď zvyšujeme své výnosy a chceme na tom vydělat, nebo zlepšujeme vztah se zákazníkem a chceme mu to přizpůsobit tak, aby to co nejlépe fungovalo. Nebo optimalizujeme svůj vnitřní chod.
Ideálně děláme všechny ty věci.
Nebo s nějakou prioritou. A to jsem právě zatím ještě nikdy neslyšel.
Budeme doufat, že se to začne dít třeba někdy. Naděje umírá poslední. Hezký den,
naschle.